SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Narito na ang ulo ng mga balita. UK at US hindi naaasa sa Russian oil bilang tugon sa sigalot ng bansa sa Ukraine. Prime Minister Scott Morrison maglilibot sa mga binahang lugar sa New South Wales. At sa sports, Kaya Football Club bigong makapasok sa Asians Champions League laban sa Sydney FC kagabi. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni British Prime Minister Boris Johnson na nagkakaisa ang buong mundo na bawasan ang pagsandal ng mga bansa sa langis mula sa Russia. Ipinagbabawal na ni US President Joe Biden ang paggamit ng Russian oil at iba pang energy imports. Ibig sabihin, hindi na ito tatanggapin sa mga pantalan ng US bilang tugon sa nangyayaring pag-atake sa Ukraine. Ani Ginoong Johnson, lumalala ang pagkadismaya ng mga Central European countries sa naging aksyon ng Russia. Umaasa siyang unti-unting gagawin ang mga parusa para hindi magdulot ng problema sa supply.
I think it's an important thing to do. I think if you think about where we were even a few days ago, I don't think people would have been talking about moving away from dependence on Russian oil and gas, because these are very, very big dependencies that European countries have. The UK is less exposed, but clearly we do have diesel that comes from Russia.
Nangako ang pinuno ng Ukraine na hindi susuko laban sa Russia habang diretsang humingi ng tulong sa United Kingdom Parliament para umaksyon sa nagaganap na gyera. Nagbigay ng detalye ng pananakop si Ukraine's President Volodymyr Zelensky at kabilang na ang mga armas at bilang ng nasawi. Nananawagan si Ginoong Zelensky sa UK na ideklarang terrorist state ang Russia at dagdagan ng parusa sa nasabing bansa.
I am addressing you as a citizen and a president of another big country with a dream and big effort. I would like to tell you about the 13 days of the war that we didn't start and didn't want. However, we have to conduct this war. We don't want to lose what we have, what is ours, our country Ukraine. Just the same as you didn't want to lose your country when Nazis started to fight your country and you had to fight for Britain.
Dito naman sa Australia, bibisitahin ni Prime Minister Scott Morrison ang mga binahang lugar sa Northern New South Wales kung saan inaasahang iaanunsyo nito ang mga pondo na gagamitin para sa muling pagbango ng mga komunidad. Natapos na ang isang linggong pag-a-isolate ng punong ministro matapos magpositibo sa COVID-19. Habang apat naman ang naitalang namatay dahil sa pagbaha at libo-libong kabahayan at negosyo ang nalubog sa tubig. Sinabi ni New South Wales Assistant Commissioner for the State Emergency Dean Storey sa panayam ng Channel 7 na maaring humina ang ulan pero maari pa ring magdulot ng mga pinsala.
CCS volunteers have been very active overnight, responding to almost 2,600 requests for assistance from the community. Including 90 flood rescues as well. So there's still a lot of flood water about.
Sa Southeast Queensland, tinatayang magkakaroon ng malalakas na thunderstorm sa Brisbane, sa Gold Coast at White Bay at maging sa Sunshine Coast. Pumalo naman ng 13 ang nasawi sa estado, habang isa ang nawawala pa rin matapos mahulog sa bangka sa Brisbane River. Balita mula sa Pilipinas, apektado na ang presyo ng gasolina dahil sa gera sa Ukraine. Naniniwala ang ilang eksperto maging ang gobyerno na posibleng umabot ng 100 piso ang presyo ng gasolina kung tatagal pa ang sigalot at mananatiling kulang ang supply ng langis sa buong mundo. Sa ulat ng ABS-CBN News, nagbabala ang ilang ekonomista gaya ni June Neri na kailangang paghandaan ng mga ordinaryong mamamayan ang pagsirit ng presyo ng langis na magpapataas din ang presyo sa bilihin at serbisyo. Sa ibang balita, sinabi naman ng China sa United Nations na ang Australia, UK at US ay hindi dapat umiwas sa mga international agreements o kasunduan sa paglilipat ng mga materyales ng nuclear weapons. Sa ilalim ng AUKUS Security Deal, aalalaya ng United States at Britain ang Australia sa pagbili nito ng nuclear-powered submarines. Tinanggap ng International Atomic Energy Agency Board of Governor ang isang panukala mula China na magkaroon ng formal na agenda tungkol sa paglilipat ng nuclear materials base sa AUKUS sa ilalim ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Narito ang pahayag ng Permanent Representative to the United Nations ng China na nasa Vienna na si Wang Kun.
It is whether the AUKUS deal involves a legal transfer of nuclear weapon materials that is the core and the crux of the cooperation between the three countries. This is a question that allows no evasion. In case a legal transfer of nuclear weapon materials is involved, the three countries must immediately abolish the cooperation, rather than continue outrightly challenging the international non-proliferation regime.
Samantala, isang lalaki naman mula Victoria ang namatay dahil sa Japanese encephalitis habang patuloy ang pagbibigay ng babala sa mga Australians na dapat seryosohin ang nasabing sakit. Ayon sa Department of Health ng Estado, ang lalaki ay nasa edad 60s mula Northern Victoria at namatay noong 28 ng Pebrero. Iniimbestigahan ngayon kung paano at saan nakuha ang nasabing virus. Sa pahayag ng Departamento, pinag-iingat ang mga residente lalo na sa mga lamok dahil ito ang nagdadala ng virus sa katawan ng tao. May 7 kaso pa ng Japanese encephalitis na naitala sa ilang residente ng Victoria. Tayo namang dumako sa balitang sports. Tinututulan ng Russia ang pagkakasuspinde ng mga international football at nanawagan sa mga koponan na payagang makilahok sa FIFA at UEFA competitions. Sinabi ng Court of Arbitration for Sport na ibibigay nila ang hatol o desisyon sa mga susunod na araw. Nakatakda sanang maglaro ang Russia sa World Cup qualifier laban sa Poland ngayong Marso. Nasa 37 bansa naman ang nagtutulak na dagdaga ng parusa sa Russia at Belarus, kaugnay pa rin ang giyera sa Ukraine. Samantala, pasok na sa 5th pagkakataon ang Sydney FC sa Asian Champions League group stage matapos talunin sa score na 5-0 ang pambato ng Pilipinas na Kaya FC. Ginanap ang qualifying playoff sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa Netstrata Jubilee Stadium Martes ng gabi. Bagaman bigong makapasok sa ACL, nauna nang sinabi ng mga manlalaro ng Pilipinas na masaya silang makalaro at mairepresenta ang bansa. Sa palitan naman ng salapi, pumalo na sa 52 pesos ang isang US dollar ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas, habang isang Australian dollar ay umakyat sa 38 pesos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay maipapalit sa 73 Australian cents. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth magiging maaraw at 35 degrees. Sa Adelaide naman, bahagyang maulap at 25 degrees. Sa Melbourne, mahangin at maulap at 22 degrees. Sa Hobart, kapareho ng sitwasyon, mahangin at maulap at 19. Maulap din sa Canberra at 22. Habang sa Wollongong, may manakanakang pag-ulan at 22 degrees. Kapareho dito sa Sydney at 24 degrees. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Newcastle at 25 degrees, habang may mga pag-ulan din sa Brisbane at 33 degrees. Sa Cairns, uulanin at 34, at may mga pag-ambon ding mararanasan at pag-ulan sa Darwin at 34 degrees. Habang sa Maynila, maulap at 26 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan si Maridel Martinez para sa mas maraming talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.